Brindisim, sakam, kartu je kultūrskomiteja sēdi, Lūkarī Blaus, neklāt. Mums ir ienācies viens papildu jautājums. Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības 24. Gada iedzīvotāju iniciatīvas projekta konkursu nolikums. Par papildu jautājumu iekļaušanu darba kārtībā. Kas par? Blaus kundze arī par. Tātad vienbalsīgi jautājumi izskatam pēc kārtējiem jautājumiem. Nākamais par visu darbu kārtību kopumā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Pirmais jautājums grozījuma Jūrmalas domas 23. Gada 24. augusta 6. noteikumos numur 20 kārtību, kādā piešķirta Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības finansējuma kultūras pieminējumu saglabāšanai. Gundars Ulķis, kultūra tāpus un vides dizaina centra vadītājs.
Labrīt! Šajos nolikuma grozījumos atbilstoši finanses ministrijas sniegtajam atzinumam ir veikti tehniski terminoloģiskie precizējumi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajām regulām par de minimis atbalstu uzskaitas un piešķiršanas kārtību. Šī te izskatāmā apstiprināmā saistošo noteikumu grozījuma redakcija atkārtota tika nosūtīta finanšu ministrijai un saņemta skaņojumus. Lūdzu atbalstīt.
Principā mēs viņus jau vienreiz pieņēmām.
Jā, bet finanšu ministri atsūtīja savu atzinumu, kad ir jāveic vienkārši definīcijas precizējumu.
Skaidrs. Deputātiem jautājumu? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot par sagatavoto nolikumu. Kas par? Nākamais jautājums ir... 14. gada 30. septembra noslēgtā pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līguma numurs 1.216 svītra 1252 un 14. gada 30. septembra līguma pa Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piedarošo nekustamo īpašumu un kustāmās mantas nodošana bezatlīdzības lietošana, pagarināšana ar sabiedrību ar ierobežot atbildību Dzintaru koncertu zālē.
Labrīt.
Jelvis Ventes, audita un kapitāla nodaļa pārvaldības daļas vadītājs.
Jā, tātad sagatavotais lēmuma projekts paredz pagarināt spēkā esošo līgumu ar mūsu pašvaldības uzņēmumu Dzintaru koncertu zāli uz nākamā 2024. Gada. Tad deleģē un saglabāja šo pašu funkciju kultūras pasākumu norisi un nodrošinās šeit mūsu koncertu zālē un attiecīgi arī šī nodotā īpašuma Dzintaru koncertu zāles kompleksu lietošana.
Kaut ko klāt dodam, nosņemam?
Nē, šobrīd tāpēc ir pagarināta esošo. Šobrīd koncertu zāle strādā pie jaunas savas attīstības programmas un stratēģijas nākamajiem periodiem. Tiklīdz tas būs sagatavots un jums arī noprezentēts, tad iespējams arī būs izmaiņas līgumā vai pat jaunu līgumu noslēgšana par nosacījumu iecītiem.
Tad ir jautājums, lūdzu, Blaus kungs.
Man jautājums. Stratēģija tiks izstrādāt cik gadiem?
5. Nu, principā mēs mēģinām kopīgi ar attīstības programmu līdz 27. Gadam.
Paldies.
Vēl jautājumi? Ja jautājumi nav, lūdzu balsot par sagatavoto deleģēju līgumu pagarinājumu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi pieņemts. Un papildu jautājumus. Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības 24. Gada iedzīvotāju iniciatīvas projekta konkursa nolikums.
Labrīt, cienījamie deputāti. Nolikums ir sagatavots atbilstoši novembrī pieņemtajiem saistošiem noteikumiem. Ir mainījusies kārtība. Iepriekš iedzīvotāju iniciatīvas projekti bija kā nolikums jau 10 gadus, bet pieņemot jauno pašvaldības likumu, tas atbilstoši tam vairs nav iespējams veidot nolikumus šādām te iniciatīvām, tāpēc mēs no sākuma pieņēmām saistošos noteikumus, kas nosaka, kā darbojās šis process. Un tad katru gadu būs atsevišķi nolikums par 24. Gada prioritātēm, iedzīvotāju iniciatīvas projektos budžetu un citām niansēm, kas būs attiecināmas tieši uz to konkrēto gadu. Par 24. Gadu konkursa mērķi ir definēti atbilstoši esošiem noteikumiem un tie nav mainījušies, bet 24. Gadam prioritātes atbildīgās struktūrvienības ir noteikušas un tās var redzēt trešajā punktā. Pie labiekārtošanas mēs esam atstājuši tās pašas prioritātes, kas bija pagājuši gadu, papildinot tās ar ieguldījumu ceļu infrastruktūras atjaunošanā un pilnveidē, jo pagājuši gadu vairāk no projektiem tieši vairāk orientējās pieņemsim uz bruģētā celiņa papildināšanu vai atjaunošanu, veco celiņa atjaunošanu. Līdz ar to mēs pielikām to arī pie prioritātes, lai ņemot vairāk iedzīvotāju vajadzības un vēlmes, varētu arī viņi arī pieteikt savus projektus. Pie sabiedrības integrācijas pasākumiem ir arī trīs prioritātes. Tās, sakot, nelasīšu, tās redzams. Tad pie vides, un mēs atstājām tās pašas prioritātes, kas ir bijušas 23. Gadā, un kultūra, ja es nemaldos, ir nedaudz papildinājusi savas prioritātes, bet vispārīgi tās ir līdzīgas šī gada prioritātēm. Nav mainījies ne projekta iesniedzējs, ne kādi citi nosacījumi, kas ir jau definēts aizstošajos noteikumos. Par projekta iesniegšanas kārtību un vērtēšanas kārtību atbilstoši saistošiem noteikumiem arī būs darba grupas, kas no sākuma izvērtēs projektus un tad sniegs savus priekšlikumus vērtēšanas komisijai. Tie priekšlikumi jau būs sadalīti divās daļās no raidāmie projekti, jo ir pievienot vērtēšanas kritēriju ar iespēju, kuri kritēriji ir precizējami, kuri noraidāmi un darba grupas locekļu vērtējumu punktu veidā. Un tad vērtēšanas komisija varēs pieņemt lēmumu par projektiem, kuri ir atbalstāms, sarindojot tos prioritārajā secībā. Tas laikam būtu viss. Mēs esam nedaudz arī papildinājuši un precizējuši visus pielikumus. Viņi ir ļoti daudz, mēs viņus arī publicējam mājaslapā. Mums jau bija pirmā tikšanās ar iedzīvotājiem par šiem projektiem novembrī. Nākamā tikšanās ir plānota janvārī, vismaz viena, kur mēs palīdzēsim biedrībām uzsākt rakstīt šos projektus. Un tad, ja būs nepieciešamība, būs vēl viena tikšanās reize klātienē. Tāpat kā katru gadu šajos projektos iedzīvotāji zvana un kontaktpersonas arī ļoti daudz konsultē telefoniski. Jā, varbūt kādi ir jautājums, jo
mēs būs
tam viss.
Lūdzu,
man tur kārtība, tad ir darba grupa, kas tā kā sarindo, izvērtē to atsijā, tā sacīt, graudus no palavām, un tad ir vērtēšanas komisija, kas savukārt vēlreiz veic to darbu.
Jā, darba grupu apstiprina izpilddirektors, darba grupas ir pa jomām, pieņemsim, mani joma ir labiekārtošana, un tur darba grupā esmu es, Zandisa Pranova, un vēl vairāk speciālisti no budžeta nodaļas, un tā atbilstoši katrā jomā, bet vērtēšanas komisija ir viena, un viņi pieņem lēmumus par visiem iedzīvotāju iniciatīvas projektiem katrā jomā. Un par vērtēšanas komisiju darba grupu izveido priekšsādātāju, jo vērtēšanas komisijas priekšsādātājs ir izpilddirektors.
Paldies!
Jā, man jautājums ir, es skatos mājaslapā tieši par to labiekārtošanas sadaļu. Vai es pareizi saprotu, 23. Šogad tika realizēti trīs projekti, jā? Pagājuši gadu viens, un tad iepriekš, laikam, arī divi un trīs, kaut kas tāds, tas skaits aptumitāts ir, jā. Kā liekas, ka tā ir salīdzinoši maz, vai ir kaut kādi šķērši, kāpēc ir būtu mazāk tā biedrības un organizācijas piesakās tieši šajā sadaļā?
Par iepriekšējiem gadiem, neskaidot šogad, biedrības tiešām pieteicās, diezgan maz bija divas, trīs biedrības, un hierarhiski saliekot tās, kurām pienāktos finansējums pēc punktiem un gatavības stāvokļa, nevienmēr nozīmē, ka viņas arī saņēma finansējumu, jo pieņemsim, radās kādi šķērši. Pieņemsim, šogad bija šķērslis, ka viņi 60 dienu laikā, kas pie atbilstoši normatīviem aktiem, nevarēja dabūt atzīmi būvvaldē par darbu, par darbu izpildes uzsākšanu, laikam jau tas bija tas kriterijs. Līdz ar to viņi projektu diemžēl zaudēja, un tad projekta dabūja nu, otrais projekts. Iepriekšējos gados vidēji iesniedz 2-3 pieteicēji. Šogad bija 7, tāpēc finansējums bija pieejams vienam projektam budžetā. Mēs meklējām savas nodaļas ietveros papildus budžetu, lai varētu atbalstīt otru projektu. Un mēs arī atbalstījām ar vērtēšanas komisijas un deputātu lēmumu, mēs atbalstījām vēl vienu projektu. Tas trešais projekts, kur jūs redzat, ir vides jomā, jo tur bija arī piešķirts finansējums diviem projektiem, bet pēc visiem rezultātiem viens projekts saņēma.
Jā, jā, sapratu, tad divi no tiem projektiem bija tā informācija patiesa, kad vēl tiks veikti, viņam tas termiņš kaut kāds 14. Gada augusts septembrs, jā? Un vienam laikam ir būt tā kā jābūt pabeigtam, tas Budru baznīca.
Jā, Budru baznīca ir ieslēgus noslēguma atskaiti, mēs plānojam līdz gada beigām izmaksāt viņiem atlikušo finansējumu, projekts būs noslēgts šogad. Dubultu draudze arī ir iesniegusi projektu pieteikumu, bet ar viņiem mēs noslēdām līgumu augustā, līdz ar to viņi projektu realizēs līdz nākamā gada. Viņiem ir tiesības realizēt projektu līdz nākamā gada augustā. Un trešie ir Ormaņiela, un viņi daļu darbu jau ir uzsākuši, un otru daļu darbu viņi pabeigs pēc ziemas, jo viņiem arī ir laiks. Labiekārtošanas projektos mēs skatāmies pēc latapstākļiem, citreiz ir iespējams to izdarīt jau rudenī, citreiz darbu tiek pabeigt pavasarī. Kultūras pasākumu pieņemsim, viņi jau definē, kad viņiem tie pasākumi notiks. Vai tie būs Ziemassvētku pasākumi, vai tie būs Līgosvētku pasākumi, vai Mārtiņdiena vai kaut kas cits. Integrācija ir tieši tas pats. Un videi atkarībā no tā, kā, vai tas ir pasākums, vai tas ir, vai tās ir kādas darbības Budru baznīca, pieņemsim, izcirta krūmājus un stādīja puķus, līdz ar to viņi to varēja darīt vasarā saulēcīgi, negaidot ne ziemu, ne pavasari.
Jā, bet vai mums šobrīd no tā, tas vien nav saistīts ar šo projektu konkursu, bet domāt vairāk, ka tam tai labiekārtošanai jānotiek uz privātas zemes, bet publiski pieejams. Sanāk tā, ka pēdējos 4 gados skatot gadījums 4 gadu, nu, viņas pat tikai baznīcas var kaut ko labiekārtot. Nu, varbūt vēl kāds daudz dzīvokļu nāmi iekšpagāms vai kas var bija rāgākārtos.
Jā, mēs to saprotam, un no 25. Gada būs līdzdalības budžets, kas būs obligāts visām pašvaldībām, un visbrīzāk līdzdalības budžets būs orientēts uz infrastruktūras projektiem, un līdzdalības budžeti varēs īstenot tikai uz pašvaldības zemes. Līdz ar to, ar līdzdalības budžeta palīdzību mēs atrisināsim šo niansi, ka kādas idejas nevar realizēt uz privātas zemes, jo pašvaldības teritorija, jo mēs realizējam, būs publiski.
Tad es varētu jau no 25. Gada, ka varētu iesniegt jau kaut kādas biedrības organizācijas?
Tur varēs iesniegt iedzīvotāju grupa, un tur būs diezgan vienkārši noteikumi viņiem. Viņiem vajadzēs iesniegt ideju, pašvaldības iedzīvotājiem vajadzēs par viņu balsot, mums viņu vajadzēs realizēt.
Jā, ļoti labi, lai izdodās, vai ne? Nu, es neko nesaku baznīcām, tā kā tiek dažādi labiekārtošanas pasākumi, bet gribētos arī ka plašāks tas spektrs.
Bet ir bijušas biedrības, pieņemsim, viens no pirmajiem projektiem, kurš tika īstenots ar šo finansēt, tas bija 14. 15. Gads, bija uztaisīts volejbola laukums.
Slokā.
Jā, slokā. Un tas bija, joprojām, man liekas, tur atrodās un publiski pieejams. Mm. Vēl viena no aktivitātēm bija Nacionālais rehabilitācijas centrs, arī uztaisīja bērnu laukumiņu, kurš ir publiski pieejams. Līdz ar to nav tikai daudz dzīvokļu mājas vai reliģiskās organizācijas. Bet interesi ir arī no biedrībām. Viņi vienkārši meklē publiskās teritorijas parasti, kurās, privātās teritorijas, kuras varētu padarīt publiskas.
Nē, bet tāds nav laikam tik bieži. Tā kā. Jā.
Vēl jautājumi?
Jāni, vai varētu uzdot? Kurā momentā iesniedz projektu? Sākotnējā stadijā, kad iesniedz, no tieši es domāju, Bovaldē iesniedz projektu. Saskaņa ar skici.
Viņi iesniedz, protams, ir ļoti labi, ja viņi iesniedz jau pie projekta pieteikuma, bet tur ir atruna nolikumā un saistošos noteikumos, ka ir dots laiks no lēmuma pieņemšana, vērtēšanas komisija pieņem lēmumu, un no tā brīža tiek dotas 60 dienas, lai viņi iesniedz to būvvaldes atzīvi. Un būvvalde arī ļoti nāk pretī, mēs pagājuši, ka tiešām lūdzām, lai būvvaldi ārpus kārtas mēģina izskatīt to projektu, ja viņš tiktu iesniegts kaut vai divas vai trīs dienas pirms tā termiņa, lai ja ir, tad mēs atbalstam. Bet, diemžēl, biedrībā nebija tādu iespēju.
Domāju, ka bieži vien varbūt problēma ir tādī, ka pieņemsim biedrība konkursā atbalstu dabūja, bet divu mēnešu laikā, pieņemsim, ar arhitektu nevar vienoties par termiņu. Nu, jo arhitektu atrast ir vispār grūti.
Viņiem ir jāiesniedz jau gan cenu aptāvi, gan apraksts pie šīs te sadaļas. Līdz ar to arhitektam viņiem jau ir jābūt, kurš ir parakstījies, ka šāda ideja pieņemsim pie labiekārtošanas, kas ir saistīts ar celiņiem. Mm-hmm. Šī gada piemērs, ko Urmaņa iela arī iesniedza, viņiem bija piedāvājums. Apakšā bija paraksts no uzņēmuma, kurš piedāvā par konkrēto cenu tos darbus veikt. Un papildus bija informācija arī, kas un kā sagatavos iesniegšanu. Jā. Tas ir atkarīgs tiešām no biedrības. Ja viņi ir piedomājuši pie šī procesa, tad viņiem pārsvarā vienmēr sanāk. Jo pagājušā gada projekts bija stāvlaukuma izbūve slokas ielā, te pateikšu adresi, un viņi arī visu paspēja. Gan ar trešo pingājienu, bet paspēja.
Vēl jautājumi. Ja jautājumi vairāk nav, tad lūdzu balsot par sagatavotu nolikumu. Kas pat? Paldies, vienbalsīgi pieņemts līdz ar to kultūras komitejas jautājumu izskatīti, sēdis, lēdzot.